Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς εδώ και αρκετό καιρό μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, το σημερινό μας θέμα είναι η ανάθεση διακονίας από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε ότι μιλήσαμε για την φανέρωση του Πνεύματος, το πως το Πνεύμα το Άγιο φανερώνεται στη ζωή των πιστών με διάφορους τρόπους, το πως δίνει σε άλλον λόγο σοφία, σε άλλον δίνει λόγο γνώσεως, σε άλλον δίνει χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον δίνει ενεργήματα δυνάμεων, τα είχαμε μελετήσει και είδαμε πως με τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος μπορεί κανένας να διακονήσει μέσα στο σώμα του Χριστού. Σήμερα θα δούμε πως το Πνεύμα το Άγιο αναθέτει διακονίες μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Και θα μελετήσουμε πάλι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους το 12ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι το 12ο κεφάλαιο στην αρχή του, στην πρώτη προς Κορινθίους, μιλούσε για την φανέρωση του Πνεύματος. Έλεγε ότι σε έναν δίδεται αυτή η φανέρωση, σε άλλον κάποια άλλη. Και μετά συνέχιζε ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για το σώμα και τα μέλη. Λέει, κοιτάξτε, ο Θεός δίνει στον καθέναν κάτι, το Πνεύμα το Άγιο δίνει στον καθέναν κάτι, όχι για να το έχει μόνος του και να το ευχαριστιέται μόνος του, αλλά για να λειτουργήσει ως μέλος ενός σώματος. Και έτσι λέει, εσείς όλοι είστε ένα σώμα, ο καθένας είναι μέλος του σώματος και δεν μπορεί, λέει, το πόδι να πει επειδή δεν είμαι χέρι δεν ανήκω στο σώμα. Και δεν μπορεί, λέει, το αυτί να πει επειδή δεν είμαι μάτι δεν ανήκω στο σώμα. Όλα τα μέλη του σώματος είναι αναγκαία και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι δεν σε χρειάζομαι, γι' αυτό λέει το κεφάλι δεν μπορεί να πει στα πόδια δεν σας χρειάζομαι, όλα τα μέλη είναι πολύτιμα και καταλήγει 1 Κορινθίους 12, 27 «Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Επομένως εσείς, λέει όλοι οι πιστοί, είστε σώμα του Χριστού και ο κάθε ένας είναι μέλος αυτού του σώματος. Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτων Αποστόλους. Λοιπόν, αρχίζει να μιλάει για ανθρώπους που ο Θεός έθεσε στην εκκλησία για να διακονήσουν με μια συγκεκριμένη διακονία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διάκριση. Άλλο είναι η φανέρωση του Πνεύματος, δηλαδή μπορεί να έχεις στη ζωή σου ξαφνικά μια φανέρωση του Πνεύματος να σου δώσει ο Κύριος λόγο γνώσεως σε μια περίπτωση και να μην σου ξανασυμβεί. Έτσι. Να έχεις μια περίπτωση που ο Θεός έδωσε λόγο σοφίας και αυτό να ξανασυμβεί μετά από 5 χρόνια. Αλλά εδώ μιλάει όχι για την φανέρωση του Πνεύματος, αλλά μιλάει για αυτούς που ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία, δηλαδή για τους ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει ένα χάρισμα και με το χάρισμα αυτό τους βάζει μέσα στο σώμα, τους βάζει μέσα στην Εκκλησία για να λειτουργήσουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο για το καλό του σώματος. Έτσι λοιπόν λέει «και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους». Αρχίζουμε λοιπόν από τους Αποστόλους. Και αν δείτε λίγο παρακάτω στο χωρίο 29 λέει «μη πάντες Απόστολοι». Επομένως λέει ότι κάποιους ο Θεός τους βάζει, ναι, στην Εκκλησία να είναι Απόστολοι, αλλά δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, έτσι. Τι είναι ο Απόστολος? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε προσαρμοζόμενοι σε διαφορετικά πολιτιστικά δεδομένα να διακηρύττουν το Ευαγγέλιο σε περιοχές όπου αυτό δεν έχει ακουστεί, να ιδρύουν νέες συναθρήσεις και να ανοίγουν καινούργιους πνευματικούς δρόμους για το σώμα του Χριστού. Και βέβαια θυμάστε ότι οι πρώτοι που ο Θεός έδωσε αυτό το χάρισμα ήταν οι μαθητές του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 6:13 διαβάζουμε ότι ο Χριστός καλεί τους μαθητές του και διάλεξε από αυτούς, λέει, 12 ους και Αποστόλους ονόμασε. Ο Χριστός λοιπόν καλεί όλους τους μαθητές του, ήταν πολλοί οι μαθητές του, και από αυτούς διαλέγει 12 και αυτούς τους 12 τους ονομάζει Αποστόλους. Είναι αυτοί στους οποίους δίνει αυτή την ιδιαίτερη χάρη να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε μέρη που δεν έχει ξανακουστεί. Έτσι, αυτό είναι κάτι που ο Θεός το κάνει Και πέρα από αυτούς που ο Χριστός διάλεξε, μετά το Πνεύμα το Άγιο όρισε και άλλους Αποστόλους, ένας από αυτούς ήταν ο Απόστολος Παύλος, και όταν σε κάποια σημεία άρχισαν να αμφισβητούν εάν είναι Απόστολος του Χριστού ή όχι, γράφει στην Επιστολή προς Γαλάτας, έτσι αρχίζει η Επιστολή προς Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο, Παύλος, Απόστολος ούκ απ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, ούτε με στείλαν άνθρωποι, ούτε με σολάβησαν άνθρωποι, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Είμαι Απόστολος, όχι επειδή κάποιοι άνθρωποι το αποφάσισαν, αλλά ο Θεός το αποφάσισε και δια του Ιησού Χριστού με έστειλε να είμαι Απόστολος. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ο Θεός δίνει αυτό το χάρισμα σε κάποιον άνθρωπο, τον καλεί και τον θέτει στην Εκκλησία του, του δίνει τη δυνατότητα να διακονεί με έναν ξεχωριστό τρόπο και πολλές φορές τον συνοδεύουν υπερφυσικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, το χωρίο 12, λέει «Τα μεν σημεία του Αποστόλου κατηργάστη εν ημίν». Τα σημάδια δηλαδή ότι είμαι Απόστολος, τα υπερφυσικά σημάδια έγιναν ανάμεσά σας. «Εν πάση υπομονή σημείστε και τέραση και δυνάμεση». Έτσι. Θυμάστε ότι η έκφραση «σημεία και τέρατα» σημαίνει υπερφυσικές εκδηλώσεις. Και το ίδιο πράγμα σημαίνει και η λέξη «δυνάμεις» στον πληθυντικό. «Δυνάμεση» λοιπόν. «Φανερώθηκαν», λέει, «ανάμεσά σας το γεγονός ότι είμαι Απόστολος, φανερώθηκαν με αυτόν το γεγονός ότι υπήρχαν υπερφυσικές εκδηλώσεις στη διακονία μου». Δηλαδή, όταν κάποιος, ο Θεός τον στέλνει με αποστολή, πολλές φορές επιβεβαιώνει τον λόγο του με τα σημεία τα οποία ακολουθούν. Έθεσε λοιπόν εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας. Θυμάστε ότι για την προφητεία μιλήσαμε και όταν μιλούσαμε για τη φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και για τη διακονία με το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ πέρα λέει ότι ο Θεός δίνει δεύτερον προφήτας και λέει λίγο παρακάτω «μη πάντες προφήτε», επομένως δεν βάζει ο Θεός όλους να είναι προφήτες μέσα στην Εκκλησία Του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει σε οποιονδήποτε κάποια στιγμή να φέρει ένα μήνυμα δικό του, να έχει έναν προφητικό λόγο δικό του, έτσι. Η προφητεία ως φανέρωση του Πνεύματος. Αλλά υπάρχουν που ο Θεός τους θέτει στην Εκκλησία να είναι προφήτες και είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται και να μεταδίδουν με έναν θεϊκά χρησμένο λόγο κάποιο άμεσο μήνυμα του Θεού προς τον λαό του, με το οποίο ο Κύριος εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του. Σε αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες φορές μπορούμε να προσθέσουμε ότι η πρώτη Εκκλησία αναγνώριζε τους προφήτες που υπήρχαν ανάμεσα. Στις Πράξεις 11:27 διαβάζουμε «εκείνες τις ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια». Από τα Ιεροσόλυμα λοιπόν κατέβηκαν στην Αντιόχεια κάποιοι προφήτες. Στις Πράξεις 13:1 λέει ότι ήταν μαζεμένοι εκεί πέρα στην Αντιόχεια προφήτε και διδάσκαλοι και έχουμε ονόματα. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι με προφητικό χάρισμα, με διδασκαλικό χάρισμα, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, ο Λούκιος, ο Κυριναίος, ο Μαναήν, ο σύντροφος του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σαύλος. Και επειδή θυμάστε ότι ο προφητεύων λαλεί κυρίως οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά, διαβάζουμε στις Πράξεις 15:32 «Ιούδαστε και Σίλας», ο Ιούδας και ο Σίλας, «και αυτοί προφήτεόντες», και αυτοί είχαν λοιπόν αυτήν την προφητική διακονία, «διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν, ενθάρρυναν τους αδελφούς, πρότρεψαν τους αδελφούς και τους στήριξαν». Πρώτον λοιπόν Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον λέει διδασκάλους. Μιλήσαμε γι' αυτό και στην διακονία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Λέει τρίτον διδασκάλους και στο επόμενο χωρίο, στο 29, λέει «μη πάντες διδάσκαλοι». Επομένως, βεβαίως ο κάθε πιστός μπορεί να διδάξει κάποιον άλλον κάποιες από τις αλήθειες του Θεού, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους θέτει να είναι διδάσκαλοι μέσα στο σώμα του. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αναλύουν και να εξηγούν με τρόπο κατανοητό και με μεταδοτικότητα τις αλήθειες της αποκάλυψης του Θεού, με αποτέλεσμα οι άλλοι πιστοί να μαθαίνουν και να εμπεδώνουν τις αλήθειες αυτές που αφορούν τόσο την πνευματική τους υγεία και αύξηση, όσο και τη διακονία τους στο έργο του Κυρίου. Ήδη μιλήσαμε για τις πράξεις 13.1, όπου λέει ότι στην Εκκλησία υπήρχαν προφήτες και διδάσκαλοι, λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χαρίσμα προφητικό και διδασκαλικό, και βέβαια ο Απόστολος Παύλος τονίζει ξανά και ξανά για τον εαυτό του ότι ο Θεός τον έθεσε, 1 Τιμόθεον 2.7, «Εγώ ετέθην κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω ου ψεύδομαι, διδάσκαλος εθνών εν πιστή και αλήθεια». Δηλαδή ο Θεός με έστειλε να είμαι κήρυκας και Απόστολος, το αποστολικό χάρισμα, και διδάσκαλος των εθνών. Και το ίδιο λέει στην Β' Τιμόθεων 1.11, «Ισώ ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος». Έτσι λοιπόν, ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία Του ανθρώπους για να λειτουργήσουν ως Απόστολοι, ως προφήτες, ως διδάσκαλοι. Το επόμενο είναι δυνάμεις. Έτσι λέει λοιπόν, έπειτα δυνάμεις. Μιλήσαμε στην φανέρωση του Πνεύματος για τις δυνάμεις και εδώ λέει έπειτα δυνάμεις και λίγο παρακάτω μη πάντες δυνάμεις. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να επεμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό, όποτε θελήσει, στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και να αλλάζει τη λειτουργία των φυσικών νόμων που ο ίδιος έχει θεσπίσει. Βλέπετε, στη φανέρωση του Πνεύματος είπε ότι σε κάποιον μπορεί να δοθούν δυνάμεις, να υπάρξει κάποια εκδήλωση υπερφυσική, θαυμάτων. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ο Θεός τους θέτει μέσα στην Εκκλησία ώστε αυτή να είναι η διακονία τους. Να διακονούν φανερώνοντας την δύναμη του Θεού με τρόπο υπερφυσικό. Διαβάζουμε στις πράξεις 6-8 για τον Στέφανο. Ήταν γεμάτος λέει από τη χάρη και δύναμη, πλήρης χάριτος και δυνάμεως, επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ο Στέφανος λοιπόν διακονούσε με δυνάμεις, με τρόπο υπερφυσικό. Και έβλεπε ο λαός τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και με τον τρόπο με τον οποίο διακονούσε στο υπερφυσικό επίπεδο. Στις πράξεις 19, 11 και 12 μιλάει για όλους τους Αποστόλους, λέει «Δυνάμιστε ούτι χούσας ο Θεός επί ιδία των χειρών του Παύλου». Με τον Απόστολο Παύλο λέει ο Θεός έκανε δυνάμεις ούτι χούσας, όχι συνηθισμένα, δηλαδή υπερφυσικά πράγματα, όχι συνηθισμένα. Και μας δίνει και λεπτομέρειες, ώστε και επί τους ασθενούντας αποφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σημικίνθια. Έπαιρναν λέει, υφάσματα τα οποία είχαν ακουμπήσει το σώμα του Αποστόλου Παύλου, ήτανε λέει σουδάρια, στα λατινικά σούντορ είναι ο υδρότας. Σουδάριουμ λοιπόν, σουδάριο στα ελληνικά από τα λατινικά η λέξη, ήταν το μαντίλι με το οποίο σκούπιζε κανένας τον υδρότα στο κεφάλι του. Αυτό ήταν το σουδάριο. Ήταν το μαντίλι με το οποίο τύλιζαν το κεφάλι. Τα σημικίνθια, και αυτή έτσι περίεργη λέξη, κίνκτους στα λατινικά ήταν η ζώνη. Σεμικίνκτους ήταν η μισή ζώνη. Και το σεμικίνκτους, τα σημικίνθια που λέει εδώ, ήτανε αυτό που λέμε εμείς η ποδιά. Αυτό που είναι μισή ζώνη και είναι η ποδιά, η μπροστέλα που φοράει κανένας. Λοιπόν έπαιρναν από το σώμα του Αποστόλου Παύλου μαντίλι του κεφαλιού και ποδιές σημικίνθια και τα πήγαιναν λέει πάνω στους ασθενείς και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, τάτε πονηρά πνεύματα εκπορεύεστε. Και καθώς τους άγγιζαν τους ανθρώπους αυτά τα υφάσματα που είχαν ακουμπήσει στο σώμα του Αποστόλου Παύλου, λειτουργούσε μέσα από αυτό η δύναμη του Θεού. Οι άνθρωποι θεραπεύονταν και ακόμα λέει απελευθερώνονταν και από πονηρά πνεύματα. Έτσι λοιπόν όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο τα χωρία 15 έως 18, λέει δεν πρόκειται να τολμήσω να πω κάτι που ο Θεός δεν έκανε μαζί μου για να υπακούσουν τα έθνη, αλλά εν δυνάμει σημείων και τεράτων, πάλι η έκφραση αυτή έτσι, με εκδηλώσεις υπερφυσικής δύναμης του Θεού, εν δυνάμει πνεύματος, ώστε λέει από την Ιερουσαλήμ και μέχρι το Ιλυρικόν, δηλαδή τα παράλια της Αλβανίας και της Δαλματίας που λέμε σήμερα πεπληροκαίνε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κήρυξα με αυτόν τον τρόπο από την Ιερουσαλήμ μέχρι τα παράλια της Δαλματίας, της Αδριατικής, το Ευαγγέλιο και ο Θεός επιβεβαίωνε με τρόπο υπερφυσικό αυτά τα οποία έλεγα. Έπειτα λέει χαρίσματα ιαμάτων. Μιλήσαμε για αυτά και στην φανέρωση του πνεύματος. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να είναι μία φανέρωση του πνεύματος κάποιος να λειτουργήσει με χάρισμα ιαμάτων σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά εδώ μιλάει για ανθρώπους που ο Θεός τους βάζει μέσα στην Εκκλησία να έχουν μονίμως αυτή τη διακονία, σε τακτική βάση αυτή τη διακονία. Και λέει ότι δεν είναι για τον καθένα, λίγο παρακάτω λέει μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να παρέχει με τρόπο υπερφυσικό, όποτε θελήσει, αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων και θεραπεία από διάφορες αρρώστιες, σωματικές, ψυχικές ή πνευματικές, χωρίς τη χρήση ιατρικών μέσων. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα ιατρικά μέσα που έχει στη διάθεσή μας, αλλά ο Θεός μερικές φορές διαλέγει να θεραπεύσει χωρίς τα ιατρικά μέσα, με δική του άμεση επέμβαση. Αυτό βέβαια φάνηκε πάρα πολύ έντονα στην ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 5:17 ότι ήταν μαζεμένοι εκεί πέρα διδάσκαλοι, φαρισαίοι, νομοδιδάσκαλοι κτλ. Και δύναμις Κυρίου ειν εις το ιάσθε αυτούς. Και ήταν πάνω στον Ιησού Χριστό η δύναμη του Θεού ώστε να θεραπεύει. Και στο Λουκάς 6:18-19 λέει «Και ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον νόσον αυτών». Οι άνθρωποι έρχονταν να ακούσουν και να γιατρευτούν. Έτσι. Έρχονταν για να ακούσουν τον Ιησού Χριστό και για να θεραπευτούν. «Και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων εθεραπεύοντο. Και πας όχλος εζήτη άπτεσθε αυτό». Όλος ο κόσμος λέει ήθελα να τον αγγίζει γιατί ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Έβγαινε από τον Χριστό δύναμη και θεράπευε. Έτσι. Ήτανε κάτι το ξεχωριστό. Γι' αυτό και όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του που είχαν μαζευτεί θέλει με δυο λόγια να πει για τη διακονία του Ιησού Χριστού, λέει τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που ο Θεός τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και δύναμη ως διήλθεν ευεργετών, πέρασε ευεργετώντας και ιόμενος θεραπεύοντας όλους τους καταδυναστευωμένους από τον διάβολο γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός όσο ζούσε ακόμα κάλεσε τους μαθητές του και τους έδωσε ακριβώς αυτό το χρήσμα, αυτή την δυνατότητα. Λουκάς 9:2 «Και απέστειλεν αυτούς, τους μαθητές του, κηρύσιν την Βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενείς». Τους έστειλε, τους είπε «θα κηρύτετε τη Βασιλεία του Θεού και θα θεραπεύετε τους ασθενείς». Και έτσι με αυτόν τον τρόπο διακόνησαν οι Απόστολοι και έχουμε μια ιδιαίτερη μαρτυρία για τον Απόστολο Πέτρο. Στις πράξεις 5:15-16 λέει ότι υπήρχε ένα τέτοιο δυνατό χρήσμα θεραπείας επάνω του ώστε και εις τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τηθέν επί κλιναρίων και κραβάτων. Έφεραν τους ασθενείς στις πλατείες όταν ήξεραν ότι από εκεί θα περάσει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάσει την ή αυτόν. Ακόμα και η σκιά του Πέτρου λέει θεράπευε. Έτσι. Το χρήσμα του Θεού πάνω στον Απόστολο Πέτρο ήταν τέτοιο ώστε καθώς περνούσε τους έβαζαν τους ασθενείς εκεί από όπου θα περνούσε η σκιά του και καθώς περνούσε η σκιά του οι άνθρωποι θεραπεύονταν. Και λέει και γι' αυτό ερχόταν ένα πλήθος από τις γύρω πόλεις από την Ιερουσαλήμ και έφερναν τους αρρώστους, έφερναν αυτούς που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Υπήρχε λοιπόν μια τέτοια φανέρωση της δύναμης του Θεού στην διακονία του Αποστόλου Πέτρου που θεραπεύονταν όλοι καθώς είτε τους άγγιζε είτε περνούσε η σκιά από πάνω τους. Μετά έχουμε μία άλλη φανέρωση του Πνεύματος, αντιλήμψεις. κάτι που ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε τώρα, όλοι μας χρειάζεται να βοηθάμε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους έχει θέσει με αυτό το χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Αντιλήψεις. Τι είναι οι αντιλήψεις? Είναι από το ρήμα αντιλαμβάνομαι, που σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Θυμάστε, είχαμε πει λαμβάνω σημαίνει πιάνω, λαμβάνομαι το μέσο δυναμικό σημαίνει πιάνω με όλη μου τη δύναμη, βάζω τα δυνατά μου. Αντιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Οι αντιλήψεις λοιπόν είναι να βοηθήσει κανένας, είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να διαθέτουν τις πνευματικές τους ικανότητες στη διάθεση άλλων πιστών, ώστε εκείνοι να μπορέσουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των χαρισμάτων και της διακονίας τους. Έτσι, είναι υποστηρικτική διακονία. Είναι διακονία που υποστηρίζει κάποια άλλη διακονία και αυτό είναι πολύτιμο. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αντιλήψεων είναι η προσευχή. Η υποστηρικτική διακονία της προσευχής ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αντιλήψεων. Το ρήμα αντιλαμβάνομαι, με αυτήν την έννοια, το διαβάζουμε στις πράξεις 20-35, λέει «Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτως σκοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων». Χρειάζεται λοιπόν να βοηθάτε αυτούς που είναι αδύναμοι, να στέκεστε, να συμπαραστέκετε δίπλα σε αυτούς που είναι αδύναμοι. Αλλά ως διακονία, ένα πολύ καλό παράδειγμα το έχουμε στην Έξοδο, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 10-13, όπου θυμάστε ότι ο Μωυσής έχει ανέβει επάνω στο βουνό να προσευχηθεί, κάτω ο Ιησούς του Ναβί με τον στρατό πολεμάει τους Αμαλικίτες. Και εκεί διαβάζουμε ότι όσο ο Μωυσής έχει τα χέρια του υψωμένα σε προσευχή, νικούν οι Ισραηλίτες. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και κάποια στιγμή, λέει, ο Μωυσής κουράστηκε. Και τότε τι έγινε? Ήρθε η υποστηρικτική διακονία. Ήρθαν ο Ααρών και ο Ορ, ή Χουρ στην καινούργια μετάφραση, και πιάσανε τα χέρια του Μωυσή και τα στήριξαν μέχρι να νικήσει τελικά ο λαός που πολεμούσε εναντίον των Αμαλικιτών. Επομένως, ο Θεός θέτει ανθρώπους για να παίζουν έναν βοηθητικό ρόλο, υποστηρικτικό ρόλο σε κάποια άλλη διακονία. Και αυτό είναι πολύτιμο. Ξέρετε, πολλές φορές εντυπωσιαζόμαστε από χαρίσματα που φαίνονται ιδιαίτερα, λέμε Απόστολος, Προφήτης, Διδάσκαλος κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν διακονίες που δεν φαίνονται, αυτά που ο Θεός θέτει, γιατί βλέπετε εδώ λέει ο Θεός έθεσε ανθρώπους σε αντιλήψεις, σε υποστηρικτική διακονία. Και είναι σημαντικό να ξέρω, ο Θεός με έθεσε για να υποστηρίζω, είτε με την προσευχή, είτε με πρακτικό τρόπο, είτε με ενθάρρυνση, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να υποστηρίζω μία διακονία. Αυτές είναι οι αντιλήψεις. Μετά λέει κυβερνήσεις. Λίγο παρακάτω. Τι είναι οι κυβερνήσεις? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να θέτουν, οδηγούμενοι από τον Κύριο, στόχους για το μέλλον του έργου και να τους παρουσιάζουν στους άλλους πιστούς με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να εμπνέονται και να συνεργάζονται θελοντικά και αρμονικά για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η λέξη κυβέρνησης κυριολεκτείται στα αρχαία ελληνικά στα πλοία. Κυβερνήτης ήταν ο καπετάνιος. Μην βλέπετε σήμερα που μιλάμε κυβέρνηση κτλ. Στα αρχαία ελληνικά κυβέρνηση ήταν η κατεύθυνση του πλοίου. Κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος. Επομένως η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι θέτει ο Θεός κάποιον μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του, για να την κατευθύνει σε μία κατεύθυνση. Να δώσει κατευθυντήρια γραμμή και να οδηγήσει στους στόχους τους οποίους ο Κύριος βάζει για το έργο του. Μερικοί συγχέουν αυτό το χάρισμα με το χάρισμα του προϊσταμένου, για το οποίο μιλήσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, αν θυμάστε, στην διακονία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο προϊστάμενος είναι περισσότερο κάτι στατικό, ενώ ο κυβερνήτης είναι κάτι κινούμενο. ας το πούμε, ο προϊστάμενος είναι ο επικεφαλής ομάδας κοινωνίας, ενώ ο κυβερνήτης είναι επικεφαλής ομάδας έργου. Να το πω έτσι πιο απλά. Ο προϊστάμενος είναι κάτι αντίστοιχο στην κοινωνία μας με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος φροντίζει να λειτουργούν όλα καλά και ομαλά μέσα στην πόλη. Πρέπει να φροντίζει τουλάχιστον. Ο κυβερνήτης είναι ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι αυτός που θα οδηγήσει να γίνει η δουλειά. Δεν έχει σημασία ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, δεν ξέρω πόσο νοιάζεται για το πόσο καλά πάνε οι οικογένειες των πυροσβεστών του, πόσο ομαλές είναι οι σχέσεις οι οικογενειακές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να πιάσει φωτιά, πρέπει να τη σβήσουμε. Έτσι. Επομένως, αν κανένας θέλει να κάνει τη διάκριση, ο προϊστάμενος είναι αυτός που είναι επικεφαλής σε μία ομάδα για να λειτουργήσει ομαλά. Ο κυβερνήτης είναι αυτός που θέλει η ομάδα αυτή να πάει μπροστά και να ανοίξει καινούριους δρόμους διακονίας. Δεν έχουμε ξανά τη λέξη μέσα στην Καινή Διαθήκη, έχουμε μόνο γενικότερα τη λέξη ηγεσία στην προς Εβραίους 13:7, λέει «μνημονεύεται των ηγουμένων ημών», να θυμάστε αυτούς που πηγαίνουν μπροστά. Στο 13:17 πάλι στην προς Εβραίους λέει «πίθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε», είναι οι υπακούτες αυτούς που πηγαίνουν μπροστά. Στο 13:24 λέει «ασπάσαστε τους ηγουμένους ημών, χαιρετήστε αυτούς που πάνε μπροστά». Επομένως, ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία Του και κυβερνήσεις. Και επίσης μετά λέει «γέννη γλωσσών», το είδαμε αυτό στη φανέρωση του Πνεύματος. Στη φανέρωση του Πνεύματος είναι μια εκδήλωση που μπορεί να έχει κανένας προσωπικά στην ζωή του. Εδώ πέρα μιλάει για ανθρώπους που ο Θεός τους θέτει στην Εκκλησία να διακονούν με γέννη γλωσσών. Είχαμε πει και τότε, η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, πρώτον να προσεύχονται στον Θεό σε μια γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχθηκαν και δεν καταλαβαίνουν, και δεύτερον να δέχονται και να μεταδίδουν ένα μήνυμα του Θεού μιλώντας σε μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν. Έτσι. Και θυμάστε το παράδειγμα από την ημέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για γλώσσες ανθρώπων και για γλώσσες αγγέλων. Λέει, αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, 1 Κορινθίους 13:1, είμαι σαν χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αμέσως μετά είναι η ερμηνεία των γλωσσών, όπου επίσης μιλήσαμε για αυτήν στην φανέρωση του Πνεύματος, η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να μεταδίδουν σε κατανοητή γλώσσα το νόημα ενός μηνύματος του Θεού, το οποίο προηγουμένως ακούστηκε δημόσια σε γλώσσα άγνωστη και ακατανόητη στους παρευρισκόμενους. Και γι' αυτό είχαμε μιλήσει, είχε πει ο Απόστολος Παύλος στην 1 Κορινθίους 14:27, ότι όταν κάποιος μιλάει με γλώσσα μέσα στην Εκκλησία, θα πρέπει αυτό να γίνεται με τη σειρά και ένας να διερμηνεύει. Και αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, να μην μιλάει πια στην Εκκλησία, να μην μιλάει δημόσια, αλλά μόνος του με τον Θεό. Τώρα, συνεχίζοντας για ανθρώπους που ο Θεός θέτει στην Εκκλησία με μια συγκεκριμένη διακονία, τους έχει αναθέσει μια διακονία, έχουμε το ίδιο στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12, μόνο που εκεί προστίθενται και δύο καινούργια στοιχεία, δύο καινούργιες διακονίες. Λέει Εφεσίους 4, 11 και 12, «και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους», το είδαμε, «τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς». Να λοιπόν κάτι καινούριο. Στην προς Εφεσίους λοιπόν προστίθενται οι ευαγγελιστές. Τι είναι οι ευαγγελιστές? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να μεταδίδουν με σαφήνεια και μεταδοτικότητα το μήνυμα της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, ώστε οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Θεού και να αποφασίζουν να δώσουν την κυριαρχία της ζωής τους στον Ιησού Χριστό. Η διαφορά ανάμεσα στον Απόστολο και στον Ευαγγελιστή είναι ότι ο Απόστολος πηγαίνει σε μέρος που δεν έχει ξαναακουστεί το μήνυμα της σωτηρίας. Δεν έχει ξαναακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ενώ ο Ευαγγελιστής πηγαίνει και μιλάει σε μέρος που έχει ακουστεί, αλλά ο Θεός του έχει δώσει ξεχωριστή χάρη, ώστε οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται στο Ευαγγέλιο και να επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό. στις πράξεις 21:8 ονομάζεται Ευαγγελιστής ο Φίλιππος ο Διάκονος. Πήγαμε λέει στο σπίτι στον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των επτά. Πήγαμε στο σπίτι, βλέπετε ο Θεός τον Φίλιππο, τον Διάκονο, του έδωσε χάρισμα Ευαγγελιστή και θυμάστε ότι πήγε στον Ευνούχο, μίλησε στον Ευνούχο της Κανδάκης στην Λωρίδα της Γάζας που σήμερα γίνονται τα γεγονότα του πολέμου. Εκεί πέρα μίλησε στον Ευνούχο και αυτός πήγε και έφερε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία. Ευαγγελιστάς λοιπόν τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Το επόμενο λοιπόν είναι οι ποιμένες. Τι είναι οι ποιμένες? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αναλαμβάνουν μια μακροπρόθεσμη υπευθυνότητα για την πνευματική πρόοδο ενός πιστού ή μιας ομάδας πιστών, στους οποίους προσφέρουν καθοδήγηση, πνευματική τροφή και προστασία από τις παγίδες του εχθρού. Βλέπετε, η φράση ποιμένας κυριολεκτείται στον βοσκό που φροντίζει τα πρόβατα, έτσι, τα κοπάδια, και είναι χαρακτηριστικό, το ίδιο προσφέρει ο βοσκός, έτσι, καθοδήγηση, τροφή και προστασία. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός θέτει κάποιους να είναι ποιμένες ώστε να προσφέρουν καθοδήγηση, πνευματική τροφή και οδηγία. Όταν ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις του 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 28 καλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο, τους λέει «Εσάς το Πνεύμα του Θεού σας έθεσε επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Θεού». Έτσι, να φροντίζετε σαν πίμνιο την Εκκλησία του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 2-4 λέει «Εγώ που είμαι πρεσβύτερος παρακαλώ εσάς τους άλλους πρεσβυτέρους ποιμάνατε το εν ημίν ποιμνίον του Θεού». Έτσι φροντίστε για τις ανάγκες του ποιμνίου του Θεού και τους δίνει οδηγίες. Επισκοπούντες μη αναγκαστός αλλά εκουσίως, όχι αναγκαστικά αλλά με τη θέλησή σας, μη δε εσχροκερδός αλλά προθήμως, και μην κοιτάξετε πώς θα βγάλετε κάτι από την φροντίδα των ανθρώπων, αλλά με προθυμία, μη δώς κατακυριεύοντες των κλήρων αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, και μην ασκείτε κυριαρχική εξουσία, έτσι, ευκαιρία εγώ τώρα να διατάζω και οι άλλοι να υπακούνε, αλλά να είστε το πρότυπο, λέει, για το ποιμνίο, και όταν φανερωθεί ο αρχιποίμην, ο Ιησούς Χριστός, τότε θα πάρετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Και μετά λέει ποιμένας και διδασκάλους, για τους δασκάλους ήδη μιλήσαμε προηγουμένως, και λέει αυτά όλα, δηλαδή απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδάσκαλοι, δίνονται προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Όλα αυτά που δίνει ο Θεός, δηλαδή που αναθέτει διακονίες μέσα στην Εκκλησία, γίνεται για τον καταρτισμό των πιστών, για την εκπαίδευση των πιστών, για το έργο της διακονίας, που σημαίνει ότι αυτοί δεν κάνουν το έργο της διακονίας. Απόστολοι, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, προφήτες. Αλλά αυτοί καταρτίζουν τους υπόλοιπους πιστούς, προετοιμάζουν, εκπαιδεύουν ώστε το σύνολο των πιστών να κάνει το έργο της διακονίας και την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Επομένως, καθώς ο Θεός έχει δώσει στον κάθε έναν, τον έχει θέσει μέσα στο σώμα του να κάνει κάτι, του έχει αναθέσει κάποια διακονία, είναι σημαντικό ο καθένας μας να αναρωτηθεί, εμένα ο Κύριος τι με έχει θέσει να κάνω στο σώμα του? Το κάνω? Αυτό που μου ανέθεσε ο Κύριος το υλοποιώ, το πραγματοποιώ? Και ο καθένας απαντάει για τον εαυτό του. Αλλά επειδή υπάρχουν, ξέρετε, διακονίες που φαίνονται πολύ και υπάρχουν διακονίες που φαίνονται λίγο και άλλες που δεν φαίνονται καθόλου, και επειδή είναι πολύ σημαντικό η οποιαδήποτε διακονία να γίνεται με ταπεινό πνεύμα, είναι πολύ σημαντικό, καθώς ολοκληρώνουμε έναν κύκλο σε σχέση με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να θυμόμαστε αυτό που λέει στην 1 Κορινθίους 4:7. 1 Κορινθίους 4:7. Τι γάρ σε διακρίνει, τι σε κάνει να ξεχωρίζεις? Τι δε έχεις όπου κέλαβες και τι έχεις που δεν το πήρες από τον Θεό? Ή δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών? Εάν πήρες κάτι από τον Θεό, γιατί καυχέσαι, σαν να το απέκτησες μόνος σου. Επομένως, κάθε χάρισμα, κάθε φανέρωση του Πνεύματος, κάθε διακονία είναι κάτι που ο Θεός το δίνει. Εμείς το δεχόμαστε με ευχαριστία και νοιαζόμαστε να υπηρετήσουμε μέσα στο σώμα του Χριστού για την οικοδομή του σώματος, για την αύξηση του σώματος, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους γύρω μας, για να φανερωθεί η αγάπη του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή του σώματος της Εκκλησίας. Επομένως, δεν έχουμε κανέναν λόγο να υπερηφανευόμαστε για κανένα χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός. Σημασία έχει να υπηρετούμε ταπεινά, έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή σου δωρεά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέτεις μέσα στο σώμα σου ανθρώπους να διακονήσουν σε διάφορους τομείς. Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να μας φανερώνεις τις δικές σου οδηγίες και τους δικούς σου δρόμους, έτσι ώστε πραγματικά να είμαστε καλοί διαχειριστές, καλοί οικονόμοι των χαρισμάτων που μας έδωσες. Έτσι ώστε καθώς διακονούμε με τη χάρη σου, το δικό σου το όνομα το Άγιο να δοξάζεται και οι άνθρωποι να βλέπουν την αγάπη σου και να έρχονται στα πόδια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Amém.